Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να συνεχίζουμε με τη χάρη Του τη μελέτη μας και σήμερα, καθώς εδώ και καιρό μελετούμε την ταυτότητα του πιστού. Σήμερα το θέμα μας θα είναι ο πιστός ως μέλος μιας εκλεκτής γενιάς. Και θα αρχίσουμε από την 1η Πέτρου, το 2ο κεφάλαιο και το χωρίο 9, 1η Πέτρου 2:9, όπου λέει «Ημείς δε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως τα σαρετάς εξαγγείλητε του εκ του σκότους ημάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως». Είχαμε δει, αν θυμάστε, τον πιστό ως άνθρωπο που εξαγγέλει τις σαρατές του Θεού, που είναι αγγελιοφόρος θεϊκών μηνυμάτων. Σήμερα θα δούμε αυτό που λέει «Ημείς δε γένος εκλεκτών». Λέει ο Απόστολος Πέτρος στους πιστούς, εσείς είστε μία εκλεκτή γενιά, μία διαλεγμένη γενιά, και η φράση αυτή είναι παραμένη από την Παλαιά Διαθήκη, από την Έξοδο, το 19ο κεφάλαιο, τα χωρία 5 και 6, όπου εκεί πέρα αυτό το γεγονός, το να ανήκει κανένα σε μία εκλεκτή γενιά, είχε και κάποιες προϋποθέσεις. Εκεί ο Θεός είχε πει στον λαό Ισραήλ, τώρα, Έξοδος 19, 5 και 6, τώρα, αν πραγματικά θελήσετε να ακούσετε τα λόγια μου και να φυλάξετε τη Διαθήκη μου. Επομένως υπήρχε μία προϋπόθεση, να θέλει κανένας να ακούει τα λόγια του Θεού και να είναι διατεθειμένος αυτά τα λόγια να τα βιώσει, να φυλάξει τη Διαθήκη του Θεού, τότε θα είστε δικοί μου, μόνο εσείς από όλους τους άλλους λαούς. Στην εξουσία μου είναι ολόκληρη η γη, αλλά εσείς θα είστε για μένα βασίλειο ιερέων και έθνος ξεχωριστό. Επομένως, ο Θεός είχε πει στους Ισραηλίτες, εάν ακούσετε τα λόγια μου, εάν φυλάξετε τη Διαθήκη μου, τότε θα είστε για μένα μία εκλεκτή γενιά, ένα γένος εκλεκτών. Στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε ότι συνέβη κάτι που δεν το χωράει το μυαλό μας και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού το ονομάζει μυστήριον. Στην επιστολή προς Ρωμαίους 11:25 λέει «Ούγαρ θέλω ημάς αγνοήν αδελφοί το μυστήριον τούτο». Δεν θέλω, λέει, να αγνοείτε, θέλω να ξέρετε αυτό το μυστήριον. «Ή να μην είτε νεαυτής φρόνιμοι, για να μην περηφανεύεστε, να μην νομίζετε ότι εσείς είστε οι σοφοί. Ότι πόρωσις από μέρους το Ισραήλ γέγονεν, άχρησου το πλήρωμα των εθνών εισέλθει». Ότι ο Ισραήλ δεν κατάλαβε ότι ήρθε ο Μεσσίας. Έγινε η καρδιά τους πέτρα, αυτό σημαίνει πόρωσις, πόρος είναι το πουρί, η πέτρα, έγινε πέτρινη η καρδιά τους και δεν κατάλαβαν ότι ο Μεσσίας ήρθε, και αυτό ήταν ένα μυστήριο για να ανοίξει ο δρόμος και να μπουν όλα τα έθνη, να υπάρχει δυνατότητα να μπουν όλα τα έθνη μέσα στον λαό του Θεού. Και γι' αυτό λίγο παραπάνω στην προς Ρωμαίους, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 17 και 18, έχει πάρει μία παρομοίωση από την αγροτική ζωή και λέει το μπόλιασμα συνήθως πάνω στο άγριο μπολιάζεις κάτι ήμερο. Σε εσάς, λέει, είναι κάτι το ανάποδο. «Σι δε αγριέλεωσον ενεκεντρίστης εναυτής και συγκοινωνός της ρίζης και της ποιότητος της ελαίας εγένου». Λοιπόν, υπήρχε μία καλή ελιά, λέει, μία ήμερη ελιά. Εσύ ήσουν αγριελιά και σε πήρε, τα έθνη δηλαδή, σε πήρε ο Θεός και σε μπόλιασε στην ελιά, την καλή, την ήμερη ελιά, για να μπορέσεις να βγάλεις καρπό. Επομένως, να ξέρεις ότι δεν κρατάς εσύ που είσαι το κλαδί τη ρίζα, αλλά η ρίζα κρατάει εσένα. Επομένως, υπάρχει μία επιλογή που είχε κάποιες προϋποθέσεις, και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι η επιλογή αυτή πρώτα απ' όλα έγινε από αγάπη. Το διαβάζουμε αυτό στο Δευτερονόμιο, στο 7ο κεφάλαιο, στα χωρία 6 έως 8. Λέει «Εσείς είστε λαός αφιερωμένος στον Κύριο τον Θεό σας. Αυτός σας διάλεξε μέσα από όλους τους λαούς της γης για να είστε λαός δικός του». Επομένως, ο Θεός σας διάλεξε. Δική του επιλογή ήταν. «Σας αγάπησε και σας διάλεξε από τους άλλους λαούς. Όχι επειδή είσαστε οι πιο πολυάριθμοι, αφού στην πραγματικότητα είσαστε οι πιο λιγάριθμοι από όλους τους λαούς, σας διάλεξε όμως από αγάπη για σας». Επομένως, αυτή η επιλογή που κάνει ο Θεός είναι επιλογή αγάπης, Και στο Δευτερονόμιο 4:37 λέει «Αγάπησε τους προγόνους σας, γι' αυτό διάλεξε τους απογόνους τους». Στην πραγματικότητα δηλαδή ο Θεός είδε έναν άνθρωπο πίστης, τον Αβραάμ, και είπε «Θα ευλογήσω τη γενιά σου, θα ευλογήσω τους απογόνους σου». Και στη συνέχεια του χωρίου 8, Δευτερονόμιο 7:8, «Και για να κρατήσει την υπόσχεση που έδωσε με όρκος τους προγόνους σας». Λοιπόν, πρώτον σας διάλεξε από αγάπη, δεύτερον σας διάλεξε για να κρατήσει μια υπόσχεση που είχε δώσει στους προγόνους σας. Και αυτό βέβαια αφορά την υπόσχεση που έδωσε στον Αβραάμ στην Γένεση στο 22ο κεφάλαιο στα χωρία 15 έως 18. Είναι η στιγμή κατά την οποία ο Αβραάμ είναι έτοιμος να θυσιάσει τον γιο του, τον Ισαάκ, επειδή ο Θεός του το ζήτησε. Ο άγγελος του Κυρίου φώναξε για δεύτερη φορά στον Αβραάμ από τον ουρανό και του είπε «Εγώ ο Κύριος ορκίζομαι στον εαυτό μου ότι επειδή έκανες την πράξη αυτή και δεν μου αρνήθηκε στο μοναχό γιο σου, θα σε ευλογήσω με το παραπάνω και θα σου δώσω αναρρύθμιτους απογόνους σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναι στις ακτές της θάλασσας. Ο απόγονός σου θα κατακτήσει τις πόλεις των εχθρών σου, με τον απόγονό σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης επειδή υπάκουσες την εντολή μου». Βλέπετε, πολλές φορές ακούμε ανθρώπους να λένε «Καλά, γιατί ο Θεός να διαλέξει τον Ισραήλ και να είναι ο Ισραήλ ο εκλεκτός λαός του». Στην πραγματικότητα, ο Θεός διάλεξε έναν άνθρωπο, ο οποίος απέδειξε στην πράξη ότι ήταν άνθρωπος πίστης και του είπε «Θα ευλογήσω τη γενιά σου, θα ευλογήσω τους απογόνους σου». Αλλά στον άνθρωπο αυτό του έδωσε και μία ιδιαίτερη υπόσχεση, του είπε «Μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης». Και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό στην επιστολή προς Γαλάτα στο 3ο κεφάλαιο στα χωρία 7 έως 9, όπου λέει ο Απόστολος Παύλος «Γινώσκεται άρα ότι η εκπίστεως ούτι η ίσιν Αβραάμ». Ξέρετε λοιπόν, λέει, ότι οι άνθρωποι της πίστης αυτοί είναι πραγματικά παιδιά του Αβραάμ. «Προειδούσα δε η γραφή ότι εκπίστεως δικαιεί τα έθνη ο Θεός. Προευυγγελίσατο το Αβραάμ ότι εν ευλογηθήσονται εν σύ πάντα τα έθνη». Ήξερε, λέει η γραφή, ότι ο Θεός δικαιώνει τα έθνη μέσα από την πίστη. Και γι' αυτό έδωσε εκ των προτέρων το μήνυμα, το καλό μήνυμα στον Αβραάμ, «Μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη». Και καταλήγει ο Απόστολος Παύλος, «Ώστε οι εκπίστεως ευλογούνται συν το πιστό Αβραάμ». Επομένως, η υπόσχεση δόθηκε στον Αβραάμ, υπόσχεση ευλογίας, και αυτή η υπόσχεση επεκτείνεται σε κάθε άνθρωπο που είναι άνθρωπος πίστης, κάθε άνθρωπος που είναι διατεθειμένος να υπακούσει στον Θεό. Σας θυμίζω ότι η λέξη πίστης περιλαμβάνει μέσα και την εμπιστοσύνη και την υπακοή. Πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη και υπακοή. Επομένως, ο άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό, που εμπιστεύεται στον Θεό, που υπακούει στον Θεό, είναι ο άνθρωπος που είναι και αυτός πνευματικό παιδί του Αβραάμ, απόγονος του Αβραάμ, και είναι αποδέκτης των υποσχέσεων που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ. Και συνεχίζει στο Δευτερονόμιο 7:8, αφού λέει ότι ο Θεός σας διάλεξε από αγάπη, σας διάλεξε για να κρατήσει την υπόσχεση που έδωσε στους προγόνους σας, και λέει «Σας έβγαλε ο Κύριος με τη μεγάλη του δύναμη και σας λύτρωσε από τον τόπο της δουλείας, από τα χέρια του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου». Είναι λοιπόν μία επιλογή αγάπης, μία επιλογή ανταπόκριση υπόσχεσης και είναι μία επιλογή που οδηγεί σε ελευθερία. Στην περίπτωση των Ισραηλιτών τους οδήγησε σε ελευθερία από την Αίγυπτο. Στην δική μας περίπτωση μας οδηγεί σε ελευθερία από την αμαρτία. Και αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους της εποχής του, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 31 έως 36, έλεγε νουν ο Ιησούς προς τους πεπιστευκώτας αυτό Ιουδαίους. Κάποιοι είχαν πιστέψει. Κάποιοι Ιουδαίοι είχαν πιστέψει και στους Ιουδαίους που πίστεψαν σε αυτόν, ο Χριστός λέει «Εάν εμείς μείνετεν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ». Είστε πραγματικά μαθητές μου, εντάξει πιστέψατε, αλλά πραγματικά μαθητές μου θα είστε αν μείνετε στα λόγια μου. Γιατί τι θα γίνει αν μείνετε στα λόγια μου? «Και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς». Μένοντας στο λόγο μου θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια είναι αυτή που θα σας ελευθερώσει. Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι που τον άκουσαν άρχισαν να διαμαρτύρονται. Εμείς λέει είμαστε απόγονοι του Αβραάμ και δεν γίναμε δούλοι κανενός. Πόσες ύλες θα γίνετε ελεύθεροι? Και ο Χριστός τους λέει κοιτάξτε να δείτε, όποιος κάνει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Επομένως χρειάζεστε την ελευθερία τη δική μου από την αμαρτία. Και καταλήγει στο χωρίο 36, Ιωάννης 8:36, εάν ουν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Θα είστε πραγματικά ελεύθεροι εάν ο Υιός του Θεού, εάν ο Ιησούς Χριστός σας ελευθερώσει και σας ελευθερώσει από την αμαρτία. Επομένως έχουμε μία επιλογή που είναι επιλογή αγάπης και που οδηγεί σε ελευθερία. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Θεός αυτήν την επιλογή δεν κάνει διακρίσεις να διαλέξει τους πιο δυνατούς, τους πιο μορφωμένους, τους πιο έξυπνους. Ίσα ίσα διαβάζουμε στην 1η Κορινθίου στο 1ο κεφάλαιο στα χωρία 26 έως 31 ότι διαλέγει αυτούς που είναι κοινωνικά ασήμαντοι. Βλέπετε γάρ την κλίσιν ημών, λέει στην 1η Κορινθίου 1:26, βλέπετε το κάλεσμά σας αδελφοί. Ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής. Λέει για δέστε μεταξύ σας. Δεν υπάρχουν πολύ σοφοί. Δεν υπάρχουν πολύ δυνατοί να έχουν πολιτική δύναμη, ούτε πολύ ευγενείς, ούτε να έχουν ευγενική καταγωγή, αριστοκρατική καταγωγή. Αλλά ο Θεός διάλεξε λέει τους ανθρώπους που οι άλλοι τους θεωρούν μωρούς, ανόητους, τους θεωρούν παρακατιανούς. Τους διάλεξε ο Θεός. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξατε ο Θεός και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Επομένως, ο Θεός διαλέγει και ανθρώπους που δεν έχουν κάποια κοινωνική ή οικονομική επιφάνεια, που δεν έχουν ιδιαίτερη μόρφωση, διαλέγει ανθρώπους που κοινωνικά θεωρούνται ασήμαντοι, για να είναι μέλη της βασιλείας του, για να είναι μέλη αυτής της εκλεκτής γενιάς στην οποία θα δώσει τις ευλογίες του και την οποία ετοιμάζει για να ζήσει μαζί της σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Έτσι λέει ώστε να μην μπορεί κανένας να καυχηθεί στον εαυτό του, αλλά αν θέλει να καυχηθεί, να μπορεί να καυχηθεί μόνο στον Κύριο. Διάλεξε λοιπόν λέει ανθρώπους που είναι κοινωνικά ασήμαντοι και στον Ιάκωβο, στην επιστολή του Ιακώβου στο 2:5 λέει ότι διάλεξε και ανθρώπους που είναι και οικονομικά φτωχοί. Ιάκωβος 2:5 ακούσατε αδελφοί μου, αγαπητοί, ούχο Θεός εξελέξατο τους πτωχούς το κόσμο, πλουσίους εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας εις επιγγύλατο της αγαπώσιν αυτών. Ο Θεός λέει δεν διάλεξε ανθρώπους που είναι φτωχοί μέσα στον κόσμο, που είναι όμως πλούσιοι σε πίστη, γιατί η πίστη είναι αυτή που μετράει, η πίστη είναι αυτή που ευαρεστεί τον Θεό, που ευχαριστεί τον Θεό. Αυτούς διάλεξε ο Θεός, να είναι πλούσιοι σε πίστη και να είναι κληρονόμοι της βασιλείας του και ας είναι φτωχοί στον κόσμο. Επομένως ο Θεός δεν έχει πρόβλημα να καλέσει και φτωχούς και πλούσιους, απλώς θυμάστε ότι ο Χριστός είπε πόσο δύσκολο θα είναι να μπουν οι πλούσιοι στη Βασιλεία του Θεού και όταν το ερώτησαν καλά δηλαδή, τους είπε κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι όταν είναι κανείς πλούσιος αρχίζει να έχει εμπιστοσύνη στα χρήματα, το πρόβλημα δεν είναι ο πλούτος, είναι η εμπιστοσύνη στα χρήματα και γι' αυτό τους λέει πόσο δύσκολο θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν την εμπιστοσύνη τους στα χρήματα. Επομένως ο Θεός διαλέγει και καλεί. Και αν θέλει κανένας να προχωρήσει σε μεγαλύτερο βάθος, λέει ότι η εκλογή αυτή, η επιλογή αυτή έγινε πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Και εκεί είναι που το μυαλό μας σταματάει, διότι το μυαλό μας δεν μπορεί να λειτουργήσει πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Ωστόσο αυτό λέει στην προς Εφεσίους 1:4, καθώς εξελέξατο ημάς εν αυτό προκαταβολής κόσμου. Σας διάλεξε λέει πριν να δημιουργηθεί ο κόσμος, είναι ημάς Αγίους και αμόμους κατ' ενώπιον αυτού εν αγάπη. Σας διάλεξε για να είστε Άγιοι, να είστε αψεγάδια στην μπροστά του, μέσα στην αγάπη, φυσικά και δεν το χωράει αυτό το μυαλό μας πώς γίνεται. Λίγο φως μπορούμε να πάρουμε από την επιστολή προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο, τα χωρία 29 και 30 που λέει ότι ους προέγνω, και προώρησεν συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Για αυτούς που ο Θεός προγνώρισε, γνώρισε εκ των προτέρων. ότι με τη δική τους ελεύθερη θέληση θα ανταποκρίνονταν στο κάλεσμα του Θεού, αυτούς που ο Θεός γνώρισε εκ των προτέρων, αυτούς λέει και τους προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του, ους δε προώρησεν τούτους και εκάλεσεν. Αυτούς που ο Θεός ήξερε εκ των προτέρων, γνώρισε εκ των προτέρων, αυτούς τους προώρησε. Αυτούς που προώρησε τους κάλεσε. Και ους εκάλεσεν τούτους και εδικαίωσεν, ους δε εδικαίωσεν τούτους και δόξασεν. Αυτούς λοιπόν που προγνώρισε, τους προώρησε, τους κάλεσε, τους δικαίωσε και τους δόξασε. Επομένως ο Θεός μας διάλεξε, ο Θεός διάλεξε τους δικούς του με έναν τρόπο που δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό, και στους ανθρώπους που ο Θεός έχει διαλέξει υπόσχεται παρουσία, ενθάρρυνση και στήριξη. Επομένως από τη στιγμή που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Θεού, να ξέρεις ότι ο Θεός είναι κοντά σου, ο Θεός είναι μαζί σου, ο Θεός σε ενθαρρύνει, ο Θεός σε στηρίζει. Αυτό διαβάζουμε στον Ισαΐα στο 41ο κεφάλαιο, στα χωρία 8 έως 10, Ισαΐα 41:8. Ο Κύριος λέει, εσένα όμως δούλε μου Ισραήλ, Ιακώβ εκλεκτέ μου, εσένα που διάλεξα, απόγονε του Αβραάμ του φίλου μου, από τις άκρες έφερα της γης, σε κάλεσα από τα πέρατά της και σου είπα δούλος μου είσαι. Εγώ σε διάλεξα και δεν σε περιφρόνησα. Εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο Θεός σου, μην τρομάζεις. Θα σε ενισχύσω, θα σε βοηθήσω, θα σε στηρίξω με το δίκαιο χέρι μου το δυνατό. Λέει, εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι. Μην τρομάζεις. Θα σε ενισχύσω, θα σε βοηθήσω, θα σε στηρίξω. Επομένως, ο Θεός είναι μαζί σου. Καθώς ο Θεός σε κάλεσε, είσαι μέλος αυτής της εκλεκτής γενιάς του Θεού ως πιστός, ο Θεός λέει, εγώ θα είμαι κοντά σου, εγώ θα σε ενισχύω, εγώ θα σε βοηθώ, εγώ θα σε στηρίζω. Και είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον επίσης που λέει στον Ισαΐα, ότι ο Θεός για χάρη του λαού του, για χάρη των πιστών του, για χάρη των εκλεκτών του, χρησιμοποιεί και ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Έτσι στον Ισαΐα στο κεφάλαιο 45 στα χωρία 4 έως 6 στρέφεται στον Πέρση βασιλιά Κύρο και του λέει, για χάρη των απογόνων του δούλου μου Ιακώβ, του Ισραήλ, του εκλεκτού λαού μου, σε πήρα στην υπηρεσία μου. Λοιπόν, για χάρη του εκλεκτού λαού μου, λέει στον Κύρο, τον βασιλιά των Περσών, σε πήρα στην υπηρεσία μου και σου έκανα αυτήν την τιμή, μολονότι εσύ δεν με γνώριζες. Εσύ λέει, δεν με ξέρεις, δεν με ήξερες, αλλά εγώ σου έκανα την τιμή να σε πάρω στην υπηρεσία μου. Και ξέρετε τι έκανε ο Κύρος. Το 538 π.Χ. κατέλαβε την Βαβυλώνα, όπου ήταν εχμάλωτοι οι Ιουδαίοι εδώ και 70 χρόνια από το 606 π.Χ. που ήταν η πρώτη εκστρατεία των Βαβυλωνίων εναντίον της Ιερουσαλήμ. Το 536 συμπληρώθηκαν τα 70 χρόνια και το 536 ο Κύρος έβγαλε διάταγμα οι Ισραηλίτες που ήταν εχμάλωτοι επί 70 χρόνια να μπορούν να γυρίσουν πίσω στον τόπο τους. Και έτσι επέστρεψαν από τη γνωστή βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Τώρα ο Ισαΐας ζει γύρω στα 700 π.Χ. έτσι, άρα 500 χρόνια πριν να γίνει αυτό το γεγονός. Και μιλάει προφητικά ο Θεός τον Κύρο και λέει, σε διάλεξα. Σε διάλεξα να είσαι υπηρέτης μου. Γιατί? Για χάρη των εκλεκτών μου. Έτσι ο Ισαΐας διακονεί εκεί γύρω στο 720-700 π.Χ. Ο Κύρος καταλαμβάνει τη Βαβυλώνα το 538, είμαστε περίπου 200 χρόνια πριν. Και του λέει, εγώ σε πήρα στην υπηρεσία μου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν είναι άλλος κανείς εκτός από μένα. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Θα σε εξοπλίσω έστω κι αν δεν με γνωρίζεις, του λέει του Κύρου, ώστε να μάθουν από την Ανατολή ως τη Δύση πως άλλος δεν υπάρχει εκτός από μένα. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Και έτσι βλέπετε, είχε πει ο Θεός τον Ιερεμία ότι 70 χρόνια θα κρατήσει η αιχμαλωσία του λαού Ισραήλ. Το είχε διαβάσει αυτό ο Δανίλ και όταν είδε ότι πλησιάζουν τα 70 χρόνια είχε αρχίσει να προσεύχεται και να λέει, Κύριε, τι γίνεται. Και καθώς ο Δανίλ προσευχόταν, ο Θεός ανταποκρίθηκε σε αυτό, στην προσευχή του και σε αυτό που είχε υποσχεθεί στον Ιερεμία, χρησιμοποιώντας έναν άνθρωπο που δεν είχε σχέση με τον λαό του Θεού, χρησιμοποιώντας τον Κύρο, τον βασιλιά των Περσών. Γιατί? για χάρη των εκλεκτών του. Επομένως, από τη στιγμή που ο Θεός σε έβαλε μέσα στον λαό του, σε έβαλε μέσα σε αυτή την εκλεκτή γενιά, θα χρησιμοποιήσει και ανθρώπους που δεν πιστεύουν για χάρη σου. Ακόμα και ανθρώπους που δεν τον γνωρίζουν για το δικό σου το καλό. Επομένως, είναι μια ξεχωριστή ευλογία και ξεχωριστή τιμή ότι ο Θεός μας κάλεσε να είμαστε μέλη του λαού του, μέλη αυτής της εκλεκτής γενιάς. Και στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 33 και 34, λέει «Τις εγκαλέσει κατά εκλεκτών Θεού». Ποιος θα κατηγορήσει, λέει, τους εκλεκτούς του Θεού, αυτούς που ο Θεός διάλεξε, ποιος θα τους κατηγορήσει? Θεός ο δικαιών. Ο Θεός είναι που τους δικαιώνει. Τις ο κατακρινών. Ποιος είναι αυτός που θα τους κατακρίνει? Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και εγερθείς, ως και εστίν εν δεξιά του Θεού, ως και ενδυγχάνει υπέρ ημών. Ποιος, λέει, θα μπορέσει να τους κατακρίνει? Ο Χριστός που πέθανε και αναστήθηκε και τώρα είναι στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει για χάρη μας. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να σε κατηγορήσει, κανένας δεν μπορεί να σε κατακρίνει, γιατί ο Θεός σε δικαίωσε μέσα από τη θυσία του Ιησού Χριστού που εσύ την αποδέχθηκες με μετάνοια και πίστη. Και δεν μπορεί κανένας να σε κατακρίνει, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι στα δεξιά του Πατέρα Θεού και μεσητεύει για σένα. Επομένως, είναι μια μεγάλη ευλογία. Αλλά μέσα στο Λόγο του Θεού μας λέει να μην μείνουμε απλώς στο να γνωρίσουμε αυτή την ευλογία. Μας λέει ότι μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάτι. Και αυτό το λέει στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο 3ο κεφάλαιο, στα χωρία 12 έως 14. Κολοσσαείς 3, 12. «Ενδύ σας Θεούν ως εκλεκτή του Θεού». Βλέπετε πάλι λέξη εκλεκτή. Μια και είσαστε διαλεγμένοι από τον Θεό, μια και είστε εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, ενδύσαστε, ντυθείτε, φορέστε, τι, σπλάχνα ικτυρμού, συμπόνια, χριστότητα, το να είστε χρήσιμοι στους άλλους, ταπεινοφροσύνη, το να είστε ταπεινοί, το να θεωρείτε τους άλλους ανώτερους από εσάς, πραΐτητα, πραότητα, μακροθυμία, το να μην είστε οξύθυμοι, ανεχόμενοι αλλήλων, να ανέχεστε ο ένας τον άλλον. Πότε ανέχετε κανένας? Ανέχετε κάποιος έναν άλλον όταν δεν του αρέσει αυτό που κάνει, όταν τον πειράζει αυτό που κάνει, όταν ενοχλεί, διότι αν αυτό που κάνει του είναι ευχάριστο δεν χρειάζεται να τον ανεχθεί, έτσι δεν είναι? Επομένως, το ανεχόμενοι αλλήλων σημαίνει ο άλλος κάνει πράγματα που σε πειράζουν, πράγματα που σε δυσαρεστούν. Ανεχόμενοι αλλήλων και χαριζόμενοι εαυτής εάν της πρόστινα έχει μομφήν. Και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον εάν έχετε κάποιο παράπονο εναντίον του άλλου. Καθώς και ο Κύριος εχαρίσα το ημίν, ούτω και ημείς. Όπως ο Θεός σας εγχώρησε εσάς, όπως ο Κύριος σας εγχώρησε εσάς, έτσι να συγχωρείτε κι εσείς. Επί πάσιν δε τούτης την αγάπην ο εστί σύνδεσμος της τελειότητος. Και πάνω σε όλα αυτά να αντιθείτε την αγάπη που είναι ο τέλειος σύνδεσμος που τα ενώνει όλα αυτά. Επομένως, λέει, ωραία, είστε εκλεκτοί του Θεού, είστε μέλη μιας εκλεκτής γενιάς, αλλά είναι δική σας ευθύνη να ντυθείτε πράγματα, να φορέσετε πράγματα, να βιώσετε πράγματα, να βιώσετε την ευσπλαχνία, την συμπόνια, την καλοσύνη, την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα, την μακροθυμία, την ανοχή, τη συγχωρητικότητα. Έτσι σε αυτό ο Λόγος του Θεού επιμένει και γι' αυτό μας μιλάει να βεβαιωθούμε για αυτήν την εκλογή. Ο Θεός μας διάλεξε, αλλά μας λέει και εσείς βεβαιωθείτε για αυτήν την επιλογή. Και αυτό το διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο 1ο κεφάλαιο, στα χωρία 5 έως 11. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τμήμα από το Λόγο του Θεού, Β' Πέτρου 1, 5 έως 11. Και λέει, και αυτό τούτο δε σπουδήν πάσαν παρισενέγκαντες. Έχουν μεγάλη σημασία οι λέξεις. Η σπουδή σήμαινε σοβαρή ενασχόληση. Όπως θα δούμε και παρακάτω, σπουδάζω στα αρχαία ελληνικά σήμαινε ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Σας έχω πει νομίζω κι άλλη φορά, όταν ο αρχαίος ήθελε να πει τώρα αστειεύεσαι ή σοβαρολογείς. Η φράση ήταν παίζεις ή σπουδάζεις. Έτσι, παίζεις ή σπουδάζεις. Αστειεύεσαι ή σοβαρολογείς. Η σπουδή λοιπόν ήταν το να ασχοληθεί κανείς σοβαρά με κάτι. Γι' αυτό λέει, πάσαν σπουδήν παρισενέγκαντες, φέρνοντας μέσα την πιο σοβαρή ενασχόληση, επιχορηγήσατε, και αυτή η λέξη έχει σημασία, γιατί στην αρχαιότητα οι χορηγίες ήταν προσφορές πολύ μεγάλων ποσών, πολύ μεγάλων αγαθών. Έτσι, χορηγία ήταν το να αγοράσει κανένας μία τρίρη και να εξοπλίσει μία τρίρη για το αθηναϊκό κοινό, για την αθηναϊκή πολιτεία, ή να πληρώσει τα θεωρικά, να πληρώσει τα χρήματα ώστε όλοι οι Αθηναίοι πολίτες να μπορέσουν να πάνε δωρεάν στο θέατρο. Επομένως, όταν λέει επιχορηγήσετε, είναι φροντίστε να προσθέσετε πλούσια. Εν τη πίστη ημών την αρετή. Στην πίστη σας βάλτε την αρετή. Η αρετή είναι μια γενική έννοια για να δηλώσει τον χαρακτήρα τον σωστό, τον χαρακτήρα τον καλοσυνάτο, τον χαρακτήρα που νοιάζεται για το καλό των άλλων. Έτσι, η αρετή. Στην πίστη λοιπόν, ωραία, πιστέψατε, στην πίστη λέει, προσθέστε, επιχορηγήσατε, δηλαδή προσθέστε με αυθονία την αρετή, την καλοσύνη, την σωστή ζωή. Ενδέτη αρετή τη γνώση, και στην σωστή ζωή προσθέστε τη γνώση, μάθετε τα λόγια του Θεού. Ενδέτη γνώση την εγκράτεια. Στη γνώστη προσθέστε την εγκράτεια. Η εγκράτεια στην αρχαιότητα ήταν η αυτοκυριαρχία. Επομένως, να μην σας πηγαίνουν τα πάθη σας ή οι επιθυμίες σας από εδώ και από εκεί, αλλά να έχετε αυτοκυριαρχία. Ενδέτη εγκρατεία την υπομονή. Σε αυτή την αυτοκυριαρχία προσθέστε υπομονή. Και ξέρετε, η υπομονή είναι όταν περνάει κανένας δύσκολα να μένει σταθερός σε αυτό το οποίο στέκεται, σε αυτό το οποίο πιστεύει. Ενδέτη υπομονή την ευσέβεια. Στην υπομονή σας προσθέστε την ευσέβεια, που είναι η σωστή στάση προς τον Θεό. Ενδέτη ευσεβία την φιλαδελφία. Στην ευσέβεια προσθέστε την αγάπη για τους αδελφούς. Ενδέτη φιλαδελφία την αγάπη. Και στην αγάπη για τους αδελφούς προσθέστε την αγάπη για όλους. Και συνεχίζει λέγοντας ότι αν όλα αυτά υπάρχουν και περισσεύουν, σας κάνουν να μην είστε αργοί ούτε άκαρποι στην επίγνωση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λέει ότι όποιος δεν τα έχει αυτά είναι τυφλός, έχει μοιοπία, έχει ξεχάσει τον καθαρισμό των παλιών του αμαρτιών. Και στο χωρίο 10, δύο μάλλον αδελφοί σπουδάσατε, να το πάλι το σπουδάζω, ίσον ασχοληθείτε σοβαρά, βεβαίαν ημών την κλίση και εκλογήν πείστε. Ωραία, ο Θεός σας κάλεσε, κλίση. Και ο Θεός σας διάλεξε, εκλογήν, ωραία. Αυτό σπουδάσατε βεβαίαν πίστην. Ασχοληθείτε σοβαρά με το να κάνετε βέβαιο αυτό το κάλεσμα, με το να κάνετε βέβαιη αυτή την εκλογή. Ταύτα γαρ ποιούντες, ου μη πτέσετε ποτέ. Εάν το κάνετε αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να ξεπέσετε. Ούτως γαρ πλουσίως επιχορηγηθήσετε ημίν η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Έτσι λέει, θα σας δοθεί πλούσια, βλέπετε είναι η ίδια λέξη, επιχορηγηθήσετε. Στην αρχή τους είπε επιχορηγήσατε, προσθέστε τα με αυθονία όλα αυτά, και τώρα λέει έτσι θα σας δοθεί πλούσια η είσοδος στη βασιλεία του Θεού. Πλουσίως επιχορηγηθήσετε. Θα σας δοθεί λοιπόν πολύ πλουσιοπάροχα η είσοδος στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου. Θυμάστε ότι στην 1η Κορινθίου στο 3ο κεφάλαιο μιλάει για άτομα που θα σωθούν ως διαπυρός. Άτομα τα οποία λέει χτίζουν στη ζωή τους όχι χρυσάφια, σήμι, πολύτιμες πέτρες, αλλά ξύλα, χόρτο και καλάμι, θα έρθει η ημέρα του Κυρίου και μέσα θα περάσει όλο το έργο τους μέσα από τη φωτιά και το έργο τους λέει θα καεί. Αυτός όμως, λέει ο άνθρωπος, που το έργο του καίγεται, θα σωθεί ούτως ως διαπυρός. Σαν ένα κούτσουρο δηλαδή που πήρε φωτιά και κάποιος το άρπαξε μέσα από τη φωτιά, το άρπαξε από το τζάκι, το έσβησε και το έσωσε και είναι μισοκαμένο. Επομένως, μπορεί κανείς να σωθεί τσουρουφλισμένος και μπορεί να έχει πλούσια είσοδο στη βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς μας λέει ο Λόγος του Θεού, η φιλοδοξία σας να μην είναι να μπείτε τσουρουφλισμένοι στη Βασιλεία του Θεού. Η φιλοδοξία σας είναι να μπείτε πλουσίως στη Βασιλεία του Θεού και γι' αυτό λέει επιχορηγήσατε, προσθέστε όλα αυτά. Ναι, ο Θεός σας διάλεξε, αλλά υπάρχει και ένα τμήμα από τη δική σας τη μεριά για να κάνετε βέβαιη αυτήν την εκλογή, για να την κάνετε σίγουρη αυτήν την εκλογή και για να σας δοθεί πλούσια είσοδος στη Βασιλεία του Θεού, γιατί ο Θεός μας κάλεσε και μας έκανε μέλος μιας εκλεκτής γενιάς για να περάσει μαζί μας την αιωνιότητα. Και γι' αυτό ακριβώς στην Αποκάλυψη διαβάζουμε ότι την ώρα που έρχεται ο θρίαμβος του Κυρίου, ο Κύριος είναι μαζί με τους εκλεκτούς του. Στην Αποκάλυψη 17-14 λέει ότι σηκώνονται βασιλιάδες εναντίον του αρνίου να πολεμήσουν, ούτε μετά του αρνίου πολεμήσουσιν και το αρνίον νικήσει αυτούς. Στη μάχη λοιπόν που θα γίνει το αρνίον, ο Ιησούς Χριστός, το αρνίον το εσφαγμένο θα τους νικήσει, ότι Κύριος Κυρίων νεστεί και βασιλεύς βασιλέων. Θα νικήσει γιατί αυτός είναι ο Κύριος των Κυρίων. Αυτός είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Και η συνέχεια είναι και η μεταυτού κλητή και εκλεκτή και πιστή. Και αυτοί που είναι μαζί του, και αυτοί που πολεμούν μαζί του, και αυτοί που στέκονται μαζί του, είναι κλητοί, είναι καλεσμένοι, είναι εκλεκτοί, είναι επιλεγμένοι, είναι διαλεγμένοι και πιστοί. Και είναι πιστοί, είναι αυτοί που έμειναν πιστοί μέχρι τέλους στον Κύριο. Επομένως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στη χάρη του μας κάλεσε και μας έδωσε υπόσχεση παρουσίας, ενθάρρυνσης και στήριξης και μας λέει ότι μας καλεί σε μία αιώνια ζωή μαζί του, μας καλεί να συμμετέχουμε στις δικές του νίκες και στους δικούς του θριάμβους έτσι ώστε να ζήσουμε μαζί του στην αιωνιότητα ως μέλη αυτής της εκλεκτής γενιάς. Έτσι ο Θεός κάλεσε τον λαό Ισραήλ και μετά κάλεσε και την Εκκλησία και ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ πορεύεται μία πορεία μέσα στο σχέδιο του Θεού, η Εκκλησία του Θεού πορεύεται μία άλλη πορεία και αυτές οι δύο πορείες θα συναντηθούν ώστε ο Κύριος να δοξάσει το όνομά του και να φανερώσει τη δόξα του στον κόσμο μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
Μπροστά μας εννοείται ότι έχουμε χρόνο και χώρο για συζήτηση.
Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Σημαίνει ότι περπατάω με σιγουριά. Ο Θεός μου έδωσε ένα κάλεσμα και μία υπόσχεση. Και πηγαίνω με σιγουριά προς αυτήν την υπόσχεση. Δηλαδή δεν παίζω με τα πράγματα του Θεού και δεν λέω ένα βήμα στον κόσμο, ένα βήμα από τη μεριά του Θεού. Σημαίνει ότι έχω πάρει στα σοβαρά την πνευματική ζωή και δεν παίζω με την αμαρτία. Πολλές φορές με ρωτούν, καλά, δηλαδή από ποιο σημείο και έπειτα είναι ενδεχόμενο, υπάρχει περίπτωση να χάνεται η σωτηρία. Και σου παιδιά, αντί να ασχολείστε με το από ποια περίπτωση και μετά, φύγετε όσο πιο μακριά γίνεται από την αμαρτία, φύγετε όσο πιο μακριά γίνεται από μια ζωή αντίθετη με το θέλημα του Θεού, γιατί να παίζετε, εάν ξέρεις ότι δίπλα είναι γκρεμός, γιατί να πας να περπατάς σύριζα στον γκρεμό. Ξέρεις ότι ο γκρεμός είναι από τη μία μεριά, τράβα από την άλλη μεριά, στην άκρη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Επομένως, έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού τόσες προειδοποιήσεις που μας λέει ότι του οποίου είμαστε οίκος στην προς Εβραίους επιστολή, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλος βεβαίαν την αρχή της πεποιθήσεως. Έτσι, ο Χριστός είπε, ο υπομείνας έως τέλους αυτός θα σωθεί. Επομένως, μας καλεί να ζήσουμε σύμφωνα με τον Λόγο του για να μείνουμε μέχρι τέλος κοντά του. Απ' την άλλη μεριά, μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπου που λέει εναβάγησαν περί την πίστην. Επομένως, μπορεί κανένας την πίστη του να ξεκινήσει σωστά και μετά να αναβαγίσει. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε ένα σωρό προειδοποιήσεις μέσα στο Λόγο του Θεού, ώστε να είμαστε σοβαροί με τα πράγματα του Θεού, να ζούμε με φόβο Κυρίου, και ο φόβος του Κυρίου είναι να καταλαβαίνουμε το μεγαλείο του Θεού και τη δική μας μικρότητα μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, να εκτιμούμε τη χάρη Του, να εκτιμούμε το έλεος Του και να αξιοποιούμε αυτή τη χάρη και αυτό το έλεος για να ζούμε ζωή που θα Τον ευαρεστεί. Άλλο πράγμα αν θα έχει κανένας μία πτώση. Καταλαβαίνετε, μπορεί κανένας να έχει μία πτώση, να μετανοήσει, να σηκωθεί και να προχωρήσει. Και άλλο πράγμα είναι να έχει μία πτώση και να πει «Α, δεν βαριέσαι, καλά είναι, ο Θεός είναι χάρη και έλεος, ας συνεχίσω να μένω σε πτώση». Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να έχω μία πτώση και αμέσως να λέω «Πώς το έκανα αυτό, λύπησα τον Κύριό μου, να επιστρέψω πίσω στην ζωή την σύμφωνη με το θέλημα του Θεού». Και είναι άλλο πράγμα να αδιαφορώ και να παίρνω ελαφρά τα θέματα της πνευματικής ζωής.
Εάν είμαστε οι επιλεκτοί του Θεού, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε πλούσιοι, ότι δεν μπορούμε να έχουμε αρκετά λεφτά, επειδή ο Θεός συνήθως διαλέγει άτομα φτωχά από τις χρήματα.
Ναι. Ο Θεός διαλέγει καλή και διαλέγει ανθρώπους χωρίς να κάνει διακρίσεις. Επομένως ο Θεός καλεί, οι άνθρωποι που είναι πλούσιοι ή που είναι κατά κόσμον σοφοί δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Θεού. Γιατί οι πλούσιοι έχουν εμπιστοσύνη στον πλούτο τους, οι σοφοί έχουν εμπιστοσύνη στη σοφία τους ότι τα ξέρουν όλα. Γι' αυτό βλέπετε, ενώ ο απλός άνθρωπος το φυσικό είναι να πιστέψει στον Θεό, δηλαδή βλέπει μια δημιουργία γύρω του η οποία είναι μια καταπληκτική δημιουργία, το πιο φυσικό πράγμα είναι να πιστέψει ότι κάποιος πάνω από αυτόν, ανώτερος από αυτόν, την έφτιαξε αυτή τη δημιουργία. Για να μπορέσει να καταλήξει κανένα σε αθεία πρέπει να είναι κλεισμένος μέσα σε τέσσερα ντουβάρια και να βάζει το μυαλό του να δουλεύει. Δηλαδή δεν είναι φυσικό για τον άνθρωπο να πιστέψει ότι όλα αυτά έγιναν στην τύχη. Επομένως, ο άνθρωπος που νομίζει ότι είναι σοφός έχει πρόβλημα υπερηφάνειας, εγωισμού εξαιτίας της σοφίας του. Ο άνθρωπος που είναι πλούσιος έχει πρόβλημα εγωισμού εξαιτίας των χρημάτων του. Ο άνθρωπος που έχει πολιτική ισχύ έχει υπερηφάνεια εξαιτίας της πολιτικής του ισχύς και γι' αυτό είναι δύσκολο να πλησιάσει τον Θεό. Από την άλλη μεριά, βεβαίως μπορεί να πλησιάσει τον Θεό αν αποφασίσει να ταπεινωθεί. Εάν ο πλούσιος ταπεινωθεί και δεχτεί τη χάρη του Θεού, βεβαίως ο Θεός τον δέχεται και βεβαίως ο πιστός μπορεί, εάν ο Κύριος του ανοίξει δρόμο, να είναι και πλούσιος. Αλλά χρειάζεται να είναι πλούσιος και ταπεινός. Χρειάζεται να είναι σοφός και ταπεινός. Χρειάζεται να έχει υψηλή κοινωνική θέση και να είναι ταπεινός. Γιατί η ταπείνωση είναι αυτή που ανοίγει το δρόμο για να μπορέσει ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό. Μην ξεχνάτε ότι ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον Θεό εξ αρχής εξαιτίας του εγωισμού του. Έτσι, δηλαδή ο Θεός του είπε μην φας, θα πεθάνεις, μην φας από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, θα πεθάνεις. Το φίδι του είπε φάε, δεν πρόκειται να πεθάνεις, είσαι ίσα, θα γίνεις και εσύ σαν Θεός. Και ο άνθρωπος προτίμησε να παρακούσει τον Δημιουργό του για να γίνει σαν Θεός. Έτσι, επομένως, από εγωισμό και από υπερηφάνεια έπεσε ο άνθρωπος και ο εγωισμός και η υπερηφάνεια είναι αυτή που τον κρατάει μακριά από τον Θεό. Και η σοφία, τα πλούτη, η κοινωνική θέση βοηθούν στην υπερηφάνεια. Εάν κανένας παρόλα αυτά ταπεινωθεί, ούτε ο πλούτος είναι πρόβλημα, ούτε η σοφία είναι πρόβλημα, ούτε η κοινωνική θέση είναι πρόβλημα. Αρκεί να υπάρχει ταπεινό πνεύμα. Δόξα τω Θεώ.
Θα πω και εγώ κύριε Πιώνα να ρωτήσω.
Βεβαίως.
Κύριε Δημήτρη, το γεγονός ότι που είπαμε ότι ο Θεός έκλεισε πριν καταβολή του κόσμου αυτό που είπαμε, θα μπορούσε το γεγονός ότι όπως είπαμε ότι ο Θεός καλεί ανθρώπους που είναι πλούσιοι σε πίστη και θέλουν, έχουν μια θέληση στο να ακούσουν και στο να υπακούσουν, να δικαιολογήσει το γεγονός ότι δεν. το γεγονός ότι τους έκλεισε πριν καταβολής κόσμου.
Κοίταξε, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα θεολογικό, το οποίο απασχόλησε την Εκκλησία από τον 4ο αιώνα με την σύγκρουση ανάμεσα στον Αυγουστίνο και στον Πελάγιο, και την εποχή της μεταρρύθμισης ήταν θέμα σύγκρουσης ανάμεσα στον Καλβίνο και στον Αρμίνιο. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Αυτό που μπορεί κανένας να πει είναι ότι μέσα στην Αγία Γραφή μιλάει και για τα δύο. Μιλάει και για το γεγονός ότι ο Θεός γνωρίζει εκ των προτέρων και καλεί εκ των προτέρων και προορίζει με βάση αυτό το οποίο προγνωρίζει, από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά μιλάει για την ελευθερία του ανθρώπου, όταν ο Χριστός λέει «εάν κανένας θέλει να έρθει πίσω μου ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν». Επομένως δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ασκήσει την ελεύθερη βούλησή του, τη θέλησή του, και να αποφασίσει αν θέλει να ανταποκριθεί στην αγάπη του Θεού. Βλέπετε, λέει, ότι ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν την αλήθεια. Αλλά δεν σώζονται όλοι. Γιατί δεν σώζονται? Γιατί δεν θέλουν. Θυμάστε ότι ο Χριστός τι είπε στην Ιερουσαλήμ? Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα να συνάξω, να σας μαζέψω όπως η κλώσσα τα κλωσσόπουλά της, αλλά δεν θελήσατε. Εγώ θέλησα, εσείς δεν θελήσατε, τελικά έγινε το δικό σας, γι' αυτό λέει αφήνεται ο τόπος σας έρημος. Επομένως, αυτό που φαίνεται στην Αγία Γραφή είναι ότι ο Θεός θέλει, θέλει να σωθούν οι άνθρωποι, έκανε μια τόσο μεγάλη θυσία ώστε οι άνθρωποι να σωθούν. Απ' την άλλη μεριά αφήνει στον άνθρωπο την ελευθερία να διαλέξει, αλλά ο Θεός εκ των προτέρων γνωρίζει μέσα στην παντογνωσία του τι θα διαλέξει. Τώρα, το πώς, το γεγονός ότι ο Θεός γνωρίζει εκ των προτέρων δεν δεσμεύει την ελευθερία του ανθρώπου, αυτό δεν το χωράει το μυαλό μας. Είναι πέρα από αυτά που να μπορούμε να καταλάβουμε. Αλλά μέσα στην Αγία Γραφή λέει το ένα, λέει και το άλλο, γι' αυτό και τα δεχόμαστε και τα δύο παράλληλα, επειδή και τα δύο υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού. Το δεχόμαστε ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε. Αμήν.
Όπως η σκούτα πάντα μας έλεγε ότι άκουσε τη φωνή του Θεού για να πάει ως Ιεροπόστολος, ότι ο Θεός την καλούσε να πάει. Αλλά και πολλοί άλλοι. Μήπως αυτό είναι το κάλεσμα?
Αυτό είναι ένα δεύτερο κάλεσμα. Το κάλεσμα για το οποίο μιλήσαμε σήμερα είναι το κάλεσμα για την σωτηρία του Θεού, για να γίνει κανένας ένα μέλος εκλεκτής γενιάς. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχει και το κάλεσμα του Θεού, άλλο κάλεσμα του Θεού, που καλεί τον κάθε έναν σε ένα συγκεκριμένο έργο. Ο Θεός δίνει σε όλους χαρίσματα και λέει ότι έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε να υπηρετεί, δίνει σε όλους χαρίσματα. Επομένως μέσα στο χάρισμα που δίνει ο Θεός είναι και το κάλεσμά του, και θυμάστε ότι λέει ότι υπάρχουν διακρίσεις χαρισμάτων, υπάρχουν διακρίσεις διακονιών και διακρίσεις ενεργημάτων. Επομένως ο Θεός είναι αυτός που μοιράζει τα χαρίσματα, που μοιράζει τις διακονίες, που μοιράζει τα ενεργήματα, και ο Θεός καλεί κάθε πιστό του σε κάποιον τομέα ευρύτερο, στενότερο να υπηρετήσει. Αυτό είναι ένα επιπλέον κάλεσμα του Θεού για το πώς θα συμμετάσχει στην εξάπλωση της βασιλείας του.
Καλησπέρα καταρχήν σε όλους. Η ερώτησή μου είναι του ίδιου με την ερώτησή μου. Η πρώτη είναι, ποιοι είναι οι επίτηδοι του Θεού? Είναι όσοι είναι αναγεννησμένοι με νερό, πνεύμα και το άνθρωμα του Κυρίου? Και αν οι επίτηδοι του Θεού, με πόσο τέλος πάντων πιστεύουν σε κάποια πράγματα ή σε κάποιους καρπούς που έχει πραγματικός? Έτσι γίνεται.
Ναι, δόξα τω Θεώ. Καταρχήν, οι εκλεκτοί του Θεού είναι οι άνθρωποι που ο Θεός τους κάλεσε και που ανταποκρίθηκαν. Έτσι. Αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος μπορεί ο Θεός να τον έχει καλέσει και να μην έχει ανταποκριθεί ακόμα. Έτσι. Αλλά ο Θεός ξέρει ότι κάποια στιγμή θα ανταποκριθεί, κάποια στιγμή θα μετανοήσει, κάποια στιγμή θα ζητήσει και θα δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του. Επομένως, ανήκει στους εκλεκτούς του Θεού, απλώς αυτός δεν το ξέρει ακόμα. Αυτός δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα, αυτός δεν το έχει βιώσει ακόμα. Εμείς δεν ξέρουμε ποιους ο Θεός έχει καλέσει και ποτέ δεν ξέρουμε πότε ένας άνθρωπος θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Θεού. Έχω γνωρίσει ανθρώπους να δίνουν τη ζωή τους στον Χριστό μετά τα 60, μετά τα 70. Ανταποκρίθηκαν όμως τελικά όσο ζούσαν εδώ κάτω στη γη στο κάλεσμα του Θεού. Επομένως κάθε ένας που θα ανταποκριθεί τελικά όσο ζει εδώ κάτω στη γη στο κάλεσμα του Θεού ανήκει στην εκλεκτή γενιά, ανήκει στους εκλεκτούς του Θεού. Από εκεί και πέρα το πόσο θα βιώσει ο καθένας αυτό το κάλεσμα, εάν θα προσθέσει στην πίστη του την αρετή, στην αρετή, την γνώση, στη γνώση, την εγκράτεια κτλ. Όλα αυτά που διαβάσαμε, αυτό είναι δική του ευθύνη. Γι' αυτό ακριβώς και στο τέλος, όταν θα έρθει ο Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, λέει θα δώσει στον κάθε έναν τον μισθό του ανάλογα με τα έργα του. Ανάλογα με, δηλαδή με το πόσο κανένας προχώρησε μαζί με τον Θεό, θα πάρει μισθό. Είναι άλλο πράγμα η κρίση για την σωτηρία και είναι άλλο πράγμα η κρίση για την ανταμοιβή, για τον μισθό που θα πάρει ο καθένας. Σε σχέση με την σωτηρία, αυτό που λέει στο κατά Ιωάννην 5:24 είναι «Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται αλλά μεταβεύει και εκ του θανάτου εις την ζωήν». Αυτός που τώρα πιστεύει σε μένα έχει αιώνια ζωή, τώρα, από τώρα έχει αιώνια ζωή. Η κρίση δεν έρχεται, δεν πρόκειται να κρίθει, δεν πρόκειται να καταδικαστεί ποτέ, αλλά μεταβεύηκε, είναι κάτι τετελεσμένο, έγινε και τέλειωσε, έχει περάσει ήδη από το θάνατο στη ζωή. Ήτανε στο θάνατο, κάποτε πέρασε στην ζωή και τώρα είναι στη ζωή. Αυτός που πιστεύει σε μένα λέει, δεν θα κρυθεί για το αν θα σωθεί ή όχι, έτσι, ήδη έχει περάσει από τον θάνατο στη ζωή. Αλλά την ημέρα της κρίσεως, μετά τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, τότε ο καθένας θα κριθεί ανάλογα με τα έργα του για να δούμε τι ανταμοιβή θα πάρει. Έτσι. Και ανάλογα με το καλό που έκανε θα πάρει ανταμοιβή, ανάλογα με το κακό που έκανε επίσης θα πάρει ανταπόδοση, τιμωρίας. Αυτό λέει στην Β' Κορινθίους 5:10, λέει πρέπει όλοι να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να λάβει έκαστος ανάλογα με τα πεπραγμένα δια του σώματος είτε αγαθών είτε φαύλων. Επομένως αυτό που έχει σημασία για μας είναι να ξέρουμε ότι είμαστε σε μια συνεχή πορεία βελτίωσης. Κανένας δεν πρέπει να λέει τώρα έφτασα στην τελειότητα. Δεν χρειάζεται να προχωρήσω άλλο, όλοι χρειάζεται να προχωρήσουμε κι άλλο, να προχωρήσουμε σε αγάπη, να προχωρήσουμε σε ταπεινοφροσύνη, να προχωρήσουμε στο να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, το νου, τη διάνοια, με όλο μας το είναι και να αγαπήσουμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Αυτή είναι μια πορεία την οποία σιγά σιγά την βιώνουμε και είναι μια πρόοδος πνευματική να την βιώνουμε όλο και περισσότερο.
Έτσι. Πώς μπορούμε να καταλαβαίνουμε ότι όχι ότι είμαστε εκτελεί, αλλά ότι ίσως έχουμε μια ευκαιρία να είμαστε ήδη. Πώς να το εκφράσω. Υπάρχει κάποια στάντα, δηλαδή οι περισσότεροι πιστεύουμε στον Χριστό. Αρκεί μόνο αυτό ότι πιστεύουμε στον Χριστό, στην Σταύρωση του Χριστού, στην Ανάστασή Του, αλλά μπορεί ας πούμε κάποιος να πιστεύει στον Χριστό, αλλά να πει εμένα μου είναι αρκετό ότι πιστεύω στον Χριστό, αρκεί αυτό.
Κοίταξε, αυτό που λέει μέσα στην Γραφή είναι «Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον». Έτσι. Αυτό είναι. «Ο πιστεύων έχει ζωήν αιώνιον». Εφόσον δηλαδή κανένας πραγματικά πιστεύει και έχει δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του και έχει αποφασίσει ότι εγώ θέλω να ζω για τον Θεό, θέλω να ζω ευαρεστώντας τον Θεό, κάνοντας το θέλημα του Θεού, από τη στιγμή που πήρε αυτή την απόφαση και από τη στιγμή που αποδέχτηκε την θυσία του Ιησού Χριστού προσωπικά για τον εαυτό του, ανήκει στους εκλεκτούς του Θεού. Από εκεί και πέρα τα άλλα βήματα της πνευματικής ζωής είναι επιμέρους θέματα. Τώρα, ως προς το άλλο που έθεσε ο Φιλήμωνας και είπε δεν θα βρούμε άκρη εάν καθίσουμε να συζητήσουμε, στην πραγματικότητα πραγματικά δεν θα βρούμε άκρη. Να σας πω γιατί. Γιατί στην πραγματικότητα αυτή ήταν μια αντίθεση που υπήρχε στην αρχαιότητα πριν από τον χριστιανισμό. Η σύγκρουση δηλαδή ήταν η σύγκρουση ανάμεσα στους πλατωνιστές, τους οπαδούς του Πλάτωνα και τους αριστοτελιστές. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι το όντως «ον», όπως ονόμαζε τον Θεό, έτσι, το ανώτατο «ον», έχει την απόλυτη εξουσία. Ο Αριστοτέλης πίστευε στην ελεύθερη βούληση, στη δύναμη της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου. Επομένως, εάν τον τελικό λόγο τον έχει το όντως «ον» ο Θεός, που ήταν η θέση του Πλάτωνα, ή αν τον τελικό ρόλο τον παίζει η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, που ήταν η θέση του Αριστοτέλη, ήταν θέμα σύγκρουσης μεταξύ αριστοτελιστών και πλατωνιστών από την αρχαιότητα. Όταν άρχισαν να ασχολούνται με θέματα φιλοσοφικά οι χριστιανοί εκεί γύρω στον 4ο αιώνα, δημιουργήθηκε αυτή η αντίθεση ανάμεσα στον Αυγουστίνο, που πίστευε στην απόλυτη κυριαρχία του Θεού, και στον Πελάγιο, που πίστευε στην σημασία, τη μεγάλη σημασία που είχε η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Και υπήρχε η σύγκρουση αυτή, δηλαδή η σύγκρουση μεταξύ αριστοτελιστών και πλατωνιστών, πέρασε σε σύγκρουση του Πελαγίου με τον Αυγουστίνο. Όταν αργότερα έγινε η μεταρρύθμιση, άρχισε ο Καλβίνος να υποστηρίζει την θέση των πλατωνιστών και του Αυγουστίνου για την απόλυτη κυριαρχία του Θεού, ενώ ο Αρμίνιος ακολούθησε την διδασκαλία του Αριστοτέλη και του Πελάγιου για την σημασία, την κυρίαρχη σημασία που έχει η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Επομένως είναι μια φιλοσοφική συζήτηση που ξεκίνησε προ-Χριστού και δεν υπάρχει λόγος εμείς να μπλεκόμαστε και φυσικά δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Αρκεί να δεχόμαστε με απλότητα τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Και αυτό που ενδιαφέρει είναι να ζήσουμε με τρόπο που ευαριστεί τον Κύριο. Τα θεωρητικά θέματα θα μας τα εξηγήσει ο Κύριος στον ουρανό όταν βρεθούμε με τη χάρη του στη δόξα εκεί πέρα. Δεν υπάρχει λόγος να μας απασχολούν και να μας βασανίζουν θέματα που δεν έχουν σχέση άμεσα με το καθημερινό περπάτημά μας με τον Θεό και με το πώς θα αγαπήσουμε τον Θεό περισσότερο και θα βοηθήσουμε κι άλλους να αγαπήσουν τον Θεό και να γνωρίσουν τον Θεό περισσότερο. Αμήν.